My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Rimo u Ridmito, programm dwar l-attwalità tal-intellettwali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Jina Carmel Borch nsemmilkom u mill-ġdid neġa' nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Dan huwa l-14-il programm u se jsegwi fejn ħallejna propju fit-13-il programm meta flimkien ma' Reverendu Dr. René Camilleri konna din niddiskutu s-suġġett ta' Freire u l-Knisja. Il-silta biex ngħidu hekk li ispiratna jew li ispirat il-konverzazzjoni tagħna iġib it-titlu l-edukazzjoni, il-liberazzjoni u l-Knisja u hija meħuda mill-ktieb li bl-Ingliż iġib isem The Politics of Education mitbuħ fin-New York minn Bergen Garvey fl-1985. René, law qed insellimlek u mill-ġdid u minn qalbi nerġa' nirringrazzjak tal-li joġbok mill-ġdid tilqa' l-istedina tagħna.
Nsellem lilek u grazzi ħafna.
Ħassejt id-darba l-oħra li l-konverzazzjoni nqatat ħesrem u kien fadlilna ħafna xi ngħidu u allura din tispjega r-ritorn tiegħek propju f'dan l-istudju biex inkomplu bil-dialogu tagħna. Fil-programm ieħor naħseb jiena spikkat dik is-silta fejn Freire qed jiddistingwi bej knisja li tipperpetwa l-status quo. Knisja li tippretendi li hija neutrali, knisja li tibqa' l-bogħod jew tippretendi li qiegħda l-bogħod mill-arena politika u sintendi fuq naħa l-oħra għandek il-knisja skjerata. Li tinkwetani huwa ovvjament Freire joħroġa fit-tul dan l-aspett huwa li meta inti ovvjament tiskjera ruħek favur l-oppress, it-tendenza hija li tiġi bit-tikketta proprju ta' persuna perikolusa fih dan il-knisja. U mhux l-ewwel darba u jista' jkun din hija wkoll parti mill-biografija tiegħi li tiġi mwarrab għal fatt li titqis mill-ġerarkija bħala persuna perikoluża li mhux ta' min jafda li se taqlalek l-inkwiet kull fejn tipprova tersaq. Kemm vera din l-assessment tiegħi personali li toħroġ ukoll kif għatlek mill-biografija personali tiegħi.
Il-Knisja dejjem tibżam l-inkwiet u allura tibżam minn dawk li qalgħu l-inkwiet. U ħafna drabi anki t-tip ta' edukazzjoni li aħna ħafna minn narċevejna kienet dejjem toqgħodx tqalleb il-baħar u tqalleb ir-ramel.
Dardar xlajn.
Iva, din hija realtà u fil-fatt kienet qed tiġri f'dad-diskors kollu li qegħdin nagħmlu fuq Freire u allura fuq it-teoloġija tal-liberazzjoni u fuq kif il-Knisja kienet qiegħda fl-istorja, fil-proċess ta' bidla ta' ċerti nies u ta' ċerti popli, kif il-Knisja kienet qiegħda tagħmel lil anifisha preżenti. Ovvjament, individwi mill-Knisja li ovvjament mhux kienu bil-forsu dejjem iżolati, imma individwi mill-Knisja li kienu qed jagħmlu lil anfushom preżenti, u allura li kienu qegħdin jieħdu din l-għażla. Mentri il-Knisja qisha dik li aħna ngħidu l-Maġisteru tal-Knisja, l-Knisja uffiċjali, ħafna drabi kienet dejjem ftit il-fuq mill-mewġ, anke għaliex ma rridux ninsew li l-Knisja sfortunatament għal żmien twil anke fit-teoloġija konna noxew bih u konna nibnu ħafna fuq, il-mudell ta' Knisja li qisu dejjem ġobna aħna kien l-Arka ta' Noe. U l-Arka ta' Noe huwa l-ar modell li inti tista' tapplika għall-Knisja ngħidulhom l-istudenti għaw jien. Għaliex? Għax huwa mudell ta' Knisja li ovvjament ma rridx żgur Ġesu Kristu, għax l-Arka ta' Noe hija minnu ġewwa minnu barra. Għadna sal-lum nużaw l-immaġni ta' l-Knisja klabb jekk inti joġbok oqgħod jekk ma joġbok xitla. Le, assolutament. Allura, id-diskors huwa l-għażliet li jridu jisiru kontinwament u il-Knisja li ma tistax ma tagħmilx ma tieħux għażliet u pożizzjonijiet anke ta' natura politika. Huwa kontrosens meta aħna ngħidu li l-politika u r-reliġjon għandhom ikunu separati minn xulxin. Ħafna drabi aħna fil-kuntest tana ta' pajizna nejdu għadik għalix il-kelb il-mismut kull il-ma jaħsbu misħun, aħna għaddejna minn kwistjonijiet politiċi, religjużi, illi ovvjament mhux il-loka hawnhekk noqogħdu nanalizzawhom, imma allura aħna minn hemmhekk morna l-estrem li jħor wedna l-politika u r-reliġjon m'għandhomx jaqsmu xulxin, illi mu veru xejn, mu veru xejn. Wara kollox Ġesù kien hemm raġunijiet anke politiċi għalfejn ġie misloob u għalfejn ħalmewt. Il-Knisja ma tistax tkun il-Pilatu tas-sitwazzjoni, ma tistax taħsel l-idea qudiem nies illi qegħdin ibatu innoċentement, qudiem nies illi huma oppressi, u nies m'aħniex qegħdin ngħidu individwi iżolati, qegħdin ngħidu anke popli sħaħ. Frer kien qed jitkellem fuq sitwazzjoni ta' kontinent sħiħ. Etwem. Issa llum il-ġurnata ovvjament dik il-ġerħa infirxet ħafna. Llum il-ġurnata anke d-dinja meta ngħidu North u South, anke kull pajjiż għandu n-nord u s-sawt jew illum, iġbir il-faqar fl-Ewropa, fil-kontinenti tan-nord. Allura, il-Knisja hawnhekk trid tagħmel rethinking serju u radikali fuq il-preżenza tagħha f'din id-dinja. Inkella l-Knisja se tibqa' ħanejtek tilab neutrali u iżjed mal-Knisja tilab neutrali, iżjed in-nies jabborruha.
Rene, ħan nisimgħu din is-silta li ovvjament hawnhekk ħajagħmel statement qawwi dwar l-atteġġjament tal-Knisja f'kundizzjonijiet partikolari.
Matul dak li aħna qegħdin insejħu l-apprendistat ġdid tagħhom, ħafna Kristjani malajr jintebħu li qabel meta kienu jikkommettu ruhom għall-azzjoni ta' natura purament mitiganti, sew jekk fil-qasam soċjali kif ukoll f'dak reliġjuż, pereżempju l-appoġġ ferventi favur masmi bħal fil-familja li titlob flimkien is-sal tal-laqda, kien jiġu faħra għall-virtujiet Kristjani tagħhom. Issa jibdew jintebħu madankollu li l-familja li titlob flimkien teħtieġ ukoll saqaf fuq rasa, ix-xogħol, il-ħobża ta' kuljum, il-ħwejjeġ, is-saħħa u l-edukazzjoni għall-ulied li huwa meħtieġ li jesprimu lilhom infushom u d-dinja tagħhom permezz tal-ħolqien ta' din id-dinja u t-tiġdid ta' dan il-ħolqien li ġisimhom, ruhom u d-dinjità tagħhom iridu jiġu rispettati jekk irida tagħhom li jibqgħu maqudin u dan mhux biss fit-tbatija u l-miżerja. Meta jibdew jintebħu b'dan kollu, jsibu li l-fidi tagħhom innifisha tkun qed tiġi ddubitata minn dawk li jixtiequ jkollhom poteri politiċi, ekonomiċi u ekklesjastiċi aktar b'saħħithom għar-rimudellar tal-kuxjenza tal-oħrajn.
Rene, il-Knisja sikwitt argumenta li jisma, aħna provdejna sptarijiet għal min huwa muġuħ, għal min huwa marit, iprovdejna edukazzjoni għal min huwa aċċana l-edukazzjoni, iprovdejna ken għall-anzjani, għall-orfni, etc. Din mhix azzjoni politika jgħidulek dak huwa biżejjed allura Rene.
Le, m'hemmx dubju aħna dak irridu nirrikonoxxuh, ġifieri il-Knisja kull fejn kienet pioniera illi ħadmet għal min kien batut u għal min f'kuntesti oħra politiċi u kulturali f'dinja fejn il-welfare kien għadu ma jeżistix, dak huwa rridu nirrikonoxxuh u kellna nies li kienu profetiċi f'dan is-sens. Imma mbagħad irridu aħna noqogħdu attenti minn naħa l-oħra. Il-Knisja ma tistax sempliċement seraħ rasa, seraħ il-kuxjenza tagħha, illi għamlet l-istituzzjonijiet tagħha, illi ħanejdu l-verità kollha. Dawk l-istituzzjonijiet fil-bidu tagħhom setgħu kienu qegħdin jaqdu dali qegħdin ngħidu, ċoja l-Knisja kienet pioniera għax qed tieħu ħsieb il-batut, m'aħna nafu llum il-ġurnata ċerti istituzzjonijiet tal-Knisja, pereżempju edukattivi, nafu li żviluppaw bħala istituzzjonijiet li huma fermiżijiet elitisti. Qed tibhem, jiġifieri anke minħabba sitwazzjonijiet politiċi li żviluppaw f'pajjiżna. Jien li ngħidu għadha, il-virtujiet insara li għadu kemm semma f'din is-silta li qrajna fred. Il-virtujiet insara mhumiex virtujiet spirituali, mhumiex virtujiet tar-ruħ, huma virtujiet tal-ġisem. Huma virtujiet tal-ġisem għaliex. Jiġri meta jien nitkellem fuq il-fidi tama u l-imħabba, m'iniex qed nitkellem fuq fidi tama u mħabba qishom tliet karatteristiċi tar-ruħ tiegħi illi jiena importanti li nkun nemmen falla li jeżisti, illi jiena importanti li nitlob, illi jiena dak huma kollu affarijiet li jistgħu jkunu validi u li jistgħu jkunu pożittivi. Il-virtujiet insara huma virtujiet tal-ġisem għaliex. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna nemnu mill-punt di vista nisrani issa, aħna nemnu li kull bniedem huwa maħluq ġbija talla. Mela allura dik iġbija talla trid tider. Biex tider dik iġbija talla, irid ikun hemm id-dinjità. Id-dinjità tal-bniedem u d-dinjeta tal-persuna umana, aħna ma nistgħux biss nirridu xuha retorika, ma nistgħux noqogħdu aħna nippretkaw sempliċiment kemm hu le, id-dinjeta tal-bniedem tikkonsisti f'dik il-frażi anke li semma hu stess li inti familja jrid ikollha saqa' fuqha, fuq rasha, qed tifhem. Jiġifieri id-dinjeta tal-bniedem tfisser illi kull fejn hija mkażbra u hija kkalpestata, irrid ikun hemm xi ħadd illi jagħti leħen il-min m'għandux. U aħna għadna ngħixu f'sitwazzjonijiet illum fejn nagħtaw ħafna nies m'għandhomx leħen. Issa meta nippritkaw aħna l-fidi tagħhom l-ewwel imħabba, għalhekk qed ngħidu huma virtujiet tal-ġisemin għaliex huma virtujiet marbutin mal-ħajja storika tal-individwi u tal-popli. Jiġifieri inutli aħna noqogħdu nippużaw illi l-identità tagħna bħala poplu hija identità nisranija għaliex għandna ħafna manifestazzjonijiet pubbliċi ta' dik li aħna ngħidu la fidi, dik hija manifestazzjoni pubblika ta' reliġjożità.
Infatti inti l-aħħar darba rene tkellimt u ninnaqbel miegħek perfettament li huwa possibbli li tagħmel u twaqqaf ħafna minn daw l-istituzzjonijiet karitattevoli. Tibqa' tagħmel il-karità, però l-istrutturi jibqgħu li huma oppressivi, ir-relazzjonijiet soċjali jibqgħu li huma oppressivi. U għalhekk naħseb jiena hux vera Frer attakka dan l-aspett li jisma' jgħidlek isma' mhuwiex biżejjed, il-karità hija ovvjament apprezzata, però mbagħad iridu nimxu għas-solidarjetà u solidarjetà hija marqa fil-azzjoni politika.
Il-Knisja trid tesprimi s-solidarjetà ma' minn qed tibgħati li inti trid tagħtih saqaf u trid tagħtih ikel xi jkoll. Però fl-istess ħin il-Knisja ma rridux ninsew hija wkoll m'għandix il-poter m'għandha l-awtorità jekk trid, imma din l-awtorità sfortunatament illum kważi titlifa u tilfeta, imma il-Knisja għandha l-awtorità jekk trid illi anke tattakka flok nattakka ngħid tindirizza l-istituzzjonijiet politiċi u allura l-istrutturi politiċi. Imma jekk il-Knisja titlef leħena tkun tilfet l-awtorità tagħha. Tibqa' Knisja li qiegħda ddewwi il-minu il-minu ferut, però fl-istess ħin il-min għandu r-raj fil-fideħ qed tħallih bir-raj fil-fideħ. Allura il-Knisja ma tistax tibqa' il-Knisja xogħla r-rwol tagħha mhux li tkun ambulanza, tiġri kull fejn hemm il-feruti, tista' tagħmlu dak ix-xogħol huwa nobbli. Imma l-Knisja għandha wkoll nerġa' ngħid l-awtorità jekk trid illi issemma leħena. Anke fejn jidħlu l-istrutturi, strutturi li anke fid-dinja tagħna tal-lum b'mod fin ħafna, però huwa qiegħed hemmhekk, għadhom jikkawżaw tbatija u oppressjoni tal-waħx fil-ħajja ta' ħafna nies. Biżejjed naraw anke s-sitwazzjoni tagħna tal-lum. Tmiem, kemm hawn nies illi aħna bla ma nafu, għax kultant aħna noqogħdu nitkellmu fuq kulħadd ovvjament skont jekk jaqbillux, qed tifhem, anke meta jalternaw bejnethom il-partiti politiċi tagħna. Jiġifieri kulħadd isemmi u jolli skont kif jaqbillu l-perċentaġġi ta' minn qiegħed fuq il-poverty line u minn qiegħed fir-riskju ta' faqar u minn qiegħed. Dak huwa kollu diskors li jista' jsir retorika. Il-Knisja mhux dak id-diskors trid tagħmel. Il-Knisja trid tixxammar idea u tikxef il-maskri il-politiċi anke l-partiti politiċi tagħna l-iskop tagħhom hu illi jilbsu kontinwament il-maskra. Ineħħu l-maskra meta huma qegħdin fil-gvern biex u meta jkunu fl-oppożizzjoni jilbsuha mod ieħor. Il-Knisja tneħħi l-maskri trid u nerġa' ngħid għandha l-qawwa l-Knisja tal-kelma tagħha. Jekk titlef din il-qawwa, il-Knisja ssir partit politiku kwalunkwe.
Jina Karmel Borċ infakkarkom li edin tisimaw l-14 il-program fis-sensi la Paolo Frer ħlimu u ħidmitu. L-lum reġan dimijaj il-reverendu Dr. René Camilleri li mi għotin nindiskutu propju Frer u l-Knisja.
Frega seria izalona ġunċa kriassata Poi sente organizzato zette occupata De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes Somos contra o latifúndio, só produz maldade
Vene, Frer jiddistingwi bej tlet knejjes partikolari ħan nifukaw l-ewwel fuq l-ewwel tnej biex imbagħad nikkonkludu bit-tielet knisja. Fil-fatt Frer jiddistingwi bejn knisja tradizzjonalista, prattikament dik il-knisja li tipperpetwa il-fatalizmu tal-oppress U knisja li fl-opinjoni tiegħi, ma nafx taqbiex miegħi, hija kważi aktar perikoluża u din hija knisja modernizzata, ġifieri knisja li timmodernizza l-mezzi tagħha però prattikament tħalli kollox kif inhu.
Il-knisja fatalista, il-knisja tradizjonalista, appuntu hija l-knisja illi kważi ħanetek sa ċertu punt għalkemm hija kontradizzjoni wkoll. Jinteressa isam ir-ruħ u allura jinteressa li tipritka illi l-bniedem importanti li salva ruħu, importanti li dik hija tip ta' salvazzjoni individualista għall-aħħar. Wara kollox irridu nammettu sfortunatament hija anke tip ta' formazzjoni li aħna stess ħadna anke fis-seminarju. Jiġifieri il-formazzjoni tagħna kienet formazzjoni individualista għall-aħħar. U din hija llum il-ġurnata anke taħt il-Papa Benedittus fortunatament kienet qiegħda tollerasa sew. Għattibem għalix rridu nammettu b'rispett kollu leħ, Papa Benedittu tistat naħillu l-kappella għal-ħafna affarijiet, pero fit-tmin snin li kien Papa rridu nammettu illi l-Knisja kienet sejra lura b'mod tal-biża. U l-affarijiet kienu qed isiru ovvji ħafna. Ġwiri, il-Papa ħalla li l-nifsu jiddawar minkejja li kien bniedem li kien kurjali, pero ħalla li l-nifsu jiddawar minn nies li kienu qegħdin irraġolawlux lura. Dik hija l-knisja tradizjonalista għata għandna mhux għad, għandna traċċi tagħha sfortunatament anke fil-Knisja Maltija, anke f'qassis inżar ħafna u anke f'seminaristi jiena ngħid, jiġifieri studenti li għadhom qed jistudjaw teoloġija llum. Jiġifieri meta jiena nisma' ċertu kummenti u ma talwaħx u nqis li lin-nifsi nħares fil-mera u ngħid kemm jien fallut. Inni kważi 30 sena issa nagħlem it-teoloġija hawnhekk, qed u nibda ngħid imma dak għallimtu jien, qed tifhem. Jiġifieri anyway, dana u qed jollu rasu. Mbagħad għandek il-Knisja modernizzanti. Il-Knisja modernizzanti hija dik il-Knisja illi forsi affaxxinat ruħha mill-effiċjentiżmu, mill-affarijiet moderni.
Knisja kumpanija.
Knisja li ssir kumpanija. Qed tifhem l-apiċe tagħha kien il-famuż Isqof tal-Limburg illi l-Pap issa qallu go home. Qed tifhimni, jiġifieri jiena reċenti karm tippermettili wieħed mill-isbaħ kotba li liżiet affaxxinani li qrajda l-aħħar huwa The Diary of a City Priest. Qed tifhem. Mhuwiex id-Diary of a Country Priest ta' Bernanos, ma id-Diary of a City Priest, qassis Irlandiż, li qiegħed kappillan fin-North Philadelphia l-Amerika, però ġo ghetto illi huwa ghetto ta' drogati ta' nies b'ħafna problemi soċjali. U dak kiteb dajri ta' sena. U hekk jgħid jiddiskrivi żewġ knejjes. Jgħid hemm il-Big Church li hija l-isqof in-nies kurjali, l-uffiċċju parokjali fejn għandu l-aħħar attrezzaturi qed tifhem fotokopi machine u internet u kollox effiċjenti. Qed tifhem u anke jiġi xi ħadd jitolbok ċertifikat tal-mamu di għallum tista' tiegħlu bl-internet. Mbagħad hemm il-Knisja l-oħra. Il-Knisja l-oħra li hija knisja ta' triq, li hija knisja abbandonata, li hija knisja li ta' dawk in-nies li jmorru jħabtulu l-bib biex ħalsilhom il-kont tad-dawl, biex imur l-qorti ħajjixet ħalli joħorġu bil-bejl. Anyway, jiġifieri tfakkarni ħafna f'da. Issa din hija appuntu l-Knisja hija tip daw żewġ tipi ta' knejjes illi żviluppaw u li llum il-ġurnata huma preżenti u qed jollu rashom ħafna. Meta aħna nsiru knisja modernizzanti, nsiru knisja li ma nindunawx li aħna nibdew ninsistu fuq. Hemm affarijiet li forsi huma importanti ma rridx niftihom ħażin, imma nibdew ninsistu fuq li aħna għandna l-office hours, li aħna professional, li aħna rridu nkunu professjonali, dawn huma koll affarijiet li huma veritajiet kbar. Imma min-naħa l-oħra, meta inti tkun knisja modernizzanti f'dak is-sens, tista' tkun ħafna effiċjenti, però ħafna inqas effikaċi. U l-effikaċja tfisser li inti tikkonnettja man-nies. Il-Papa Franġisku fl-intervista famuża issa saret li kien għamel, waħda l-affarijiet li liżiet jiena impressjonani kienet di. Il-Knisja trid terġa' tiskopri mhux pereżempju kif taqdi n-nies, mhux kif tipriet kaħjar, le, il-Papa qal trid terġa' tiskopri kif tikkonnettja mal-qlub tan-nies. U jista' jkun lis-sigriet li hu qed jerġa' joħloq daw il-folol huwa għax kapaċi jikkonnettja mal-qlub tan-nies. Dawn huma żewġ knejjes illi żviluppaw jiena fl-opinjoni tiegħi żviluppaw b'reaction għall-Konċilju Vatikan it-tieni. ma ninsewx il-Konċilju Vatikan it-tieni għaddew 50 sena minnu u ċerti aspetti minnu tfinnihom. Għattuhem, litteralment tfinnihom. Iġbiri laqqas biss tajnihom iċ-ċans naraw u x-possibli. Jena, kultant dina dal-axħar qed ta' diversi drabi dil-ħaġa, reċenti qed anke l-wieħed isqof. Qetlu jien inni daw 30 sena kważi nagħlem l-ekleżjoloġija, llum ġurnata qed nirrevedi għax għandi dubju serju għandi x'nibqa' nsemmih il-Konċilju Vatikan it-tieni jien. Għaliex? Għax jekk il-Konċilju Vatikan it-tieni jiena nagħlem dwaru, però qed nara li sistematikament ma jeżistix, ma jeżistix. Fallejna f'ħafna aspetti tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U jiena nħoss illi dawn huma kollha reactions li żviluppaw għall-Konċilju Vatikan it-tieni biex jiena naħbi nagħti nostor l-ispirtu veru tiegħu. Imma l-ispirtu veru tal-Konċilju Vatikan it-tieni huwa l-profezija.
Ekku, fil-fatt wassalt l-aħħar mistoqsija, l-mistoqsija kbira, xi tfisser għalik knisja profetika f'dan is-seklu fil-kuntest ukoll tal-papat il-ġdid.
Knisja profetika għalija tfisser jiena ħanġib nagħmel din id-distinzjoni. Jiġifieri aħna nejdu li Ġesu waqqaf fit-Testament il-ġdid saċerdozju ġdid. Però fis-sena 2013, jiġifieri fil-bidu tas-seklu 21, aħna għadna nipperpetwaw is-saċerdozju tal-Antik Testament. Għax is-saċerdozju tal-Antik Testament kien saċerdozju kultwali. Aħna għandna sfortunatament nozzjoni ta' saċerdozju illi għadha kultwali l-Qassisi qed hemm biex għarar biex għaddes biex jipritka. U biex jipritka ħafna drabi b'dik it-tonalità li semma l-ewwel frejr, li aħna x'nagħmlu fis-sitwazzjoni tal-lum jiena. Issa jiena tifhmunix ħażin li jiena ma nemminx fit-talb, imma jiena llum fuq il-familja aħna rridu nibgħu ngħidu familja li titlu flimkien tibqa' flimkien. Attenti minn ċerti affarijiet li jistgħu jkunu veritajiet kbar u nobli, imma jsiru klixes li m'għandhom l-ebda tifsira. Allora, il-ġesu għaf saċerdozju ġdid, saċerdozju profetiku, ċoħe saċerdozju profetiku huwa saċerdozju illi irid jaqbad il-kelma u jasara biex minna l-kelma toħroġ il-qawwa li għandna bżonn nerġgħu nibdew nisimgħu llum. Dik il-qawwa li ċċaqlaqna, dik il-qawwa li hija ferment biex turina x'in il-verità, illi l-verità mhijiex il-verità li tuna l-medja, li pritkawna l-politiċi u li sfortunatament kultant anke tipritka l-Knisja. Il-verità tal-kelma talla li jiena nemmen li qiegħed hemmhekk imma trid il xi ħadd joħroġha. Qed tifhem, inkella tibqa' moħbija. Il-profezija tal-Knisja hi l-Knisja għandha l-kelma talla u s-sigrit ta' dan il-Papa hija di, s-sigrit ta' dan il-Papa mhuwiex illi sempliċement ma baqax joqgħod fil-Palazz Apostoliku, imma s-sigrit ta' dan il-Papa hu illi meta jitkellem anke fuq il-kelma talla, kapaċi il-kelma iżarma. Bħal meta technician jien li ma nifhimx ngħid, technician jaffaxxinani, jien kjaqbad xi ħaġa ixini tista' tkun mobile li jsed u jiżarma jilek biċċiet. Aħna xogħolna bħala profezija l-kelma talla diki mhux li noqgħod nagħmel eżiġeżi jien teoretika, filosofika, mhux li noqgħod nagħmel eżiġeżi biex nara dil-kelma Griega mnej ġejja u dil-kelma Ramajka mnej ġejja, diki għandna eżiġeżi li jista' joqgħod jagħmilha min joqgħod jiddeletta b'dawk it-tipi ta' analiżi u interpretazzjoni. Imma l-eżiġeżi li aħna rridu nagħmlu llum tal-kelma illi l-kelma nfarkuha biex naraw il-kelma x'qed tgħid lill-bniedem tal-lum, speċjalment lill-bniedem oppress, batut u li qed ibati. Fl-aħħar mill-aħħar Ġesu di dejjem insista fuqha illi uġi għal min hu mitluf, uġi għal min hu esklus, uġi għal min huwa marginalizzat. U l-Knisja profetika hija l-Knisja illi għandha dal-erf tad-dixxerniment, illi tinduna fejn huma l-problemi, li tinduna mhux biss fejn huma l-problemi tal-bniedem għax għandu qalbu sewda, għax iżolat, għax qed jgħix f'individualiżmu traġiku u allura qiegħed kważi ffaċċja tkontinwa minn bil-mewt, il-Knisja trid tkun preżenti anke ma' dak. Ma l-Knisja jrid ukollha l-erf tad-dixxerniment biex tinduna fejn huma t-toqob fl-istrutturi politiċi, soċjali u kulturali tagħna illi qegħdin jikkawżaw din id-dbatija u dal-iżolament u dal-individualizmu. Il-Knisja irid ikollha dal-erf, issa jien nemmen ħafna li dal-erf jiġi mill-kelma talla u imma l-kelma talla hija friska, ċoj l-kelma talla daqskemm tista' toqtola għaliex taqfilha ġo ktieb u ta' għamela it-tramejta, s-sir it-tramejta, literal. Da' stantjor, il-kelma talla, nistaw jina, jien niskanta, jina nimmeravilja ruħi l-lum, kif aħna, ġoda l-pajis, etnejxu ħajja da' sekk bħala knisja etnejt issa, skizofrenika. Iġviri aħna għanna muġda bil-personality, imma ħafnar. Għalix, għax għanna prezenza da' sekk għawija ta' knisja. Għatanna prezenza daqsek għawija ta' nis li jiġu għarajna għal unamlu gruppi ta' lekzjo divina u prayer groups tal-kelma talla. Imma l-kelma talla, jekk tilfet il-qawwa tagħha illi mhux biss tibdel il-bniedem, imma li l-bniedem tagħtih in-noċċjali ġdid li għandu bżonn biex jaqra realtà soċjali, biex ikun jista' jifhem id-dinja li qed jgħix fiha u biex kif qal Paolo Ferrer fil-frażi li talaq biha l-programm, to change reality. To change reality. Jiġri, dik inqala Marx meta kien qal spiċċa żmien li noqogħdu nirriflettu fuq l-istorja rridu nbidluha. Il-Knisja qiegħda biex tbiddel l-istorja għax twieldet il-Kristjaneżmu twielet. Ngħidlek armonija nagħlaq. Il-Kristjaneżmu twielet biex ikun ferment fl-istorja biex ibiddel l-istorja. Aħna libbisniħ il-libsa ta' knisja u saru stess struttura li għandha bżonn min jipritkala biex tinbidel.
Punto. U dak li għattajtu għaminnu għaxina nemmen, ma nafx ġifiri, ma nixħin biex inkomplu niddiskutu li il-knisja tagħna hija knisja essenzjalment komda u fejjem il-kumdita hemm bażikament lass intellettwali u lass ukoll fl-azzjoni. Dak il-punt jiena nixtieq nagħlaq hawnhekk dil-konverzazzjoni minn qalbi René nixtieq nirringrazzjak mhux biss tal-preżenza tiegħek imma tal-li għallimtni daqshekk f'dan il-programm. Nixtieq ukoll nirringrazzja lit-tekniku tagħna Samuel Attart, nixtieq nirringrazzja wkoll lis-semmija tagħna li baqgħu magħna tul dan il-programm. Nirringrazzjaw dejjem lin-Sulejn Buħaġar li qrat is-silta f'dan il-programm. Infakkarkom li qed tridu terġgħu tisimgħu dan il-programm idħlu fil-website ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mt imbagħad hemmhekk titlu għat-taqsima tal-webcast minn hemmhekk titlu fil-programm Paolo Ferrer. Dak l-avviż jiena nixtieq nikkonkludu dan il-programm, nerġa' mill-ġdid inselmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal 15 il-programm fis-sensiela Paolo Ferrer ħliemu u ħidmitu.
Unidos campo e cidade vamos construindo. E dia contra a burguesia vai ser jogo duro. E dia contra a burguesia vai ser jogo duro. Reforma agrária, já que as direitas nunca fazem nada. Trabalhadores das mãos calejadas, organizados vão fazer na mar. Socialismo, essa ideia não pode cair. Mesmo que alguém tente no seu dia, a liberdade será conquistada.